Yle Puhe. Politiikka Radio.
Sote, maakunnat ja valinnanvapaus. Mikä näistä kolmesta putoaa pois? Vai putoako mikään? Vai putoako kaikki kolme? Tämä on Politiikka Radio, jossa puretaan tänään hallituksen ylivoimaisesti tärkeimpään uudistukseen, sote-uudistukseen kiertynyttä poliittista umpisolmua. Minä olen Tapio Pajunen. Oikein hyvää päivää vaan kaikille. Ja tervetuloa Politiikka-radioon vihreiden tuore puheenjohtaja Touko Aalto.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka-radion kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra.
Kiitos.
Harmi kyllä, keskustasta kukaan ei loppujen lopuksi päässyt tähän lähetykseen ratkaisemattoman vaikeiden kalenteriongelmien takia. Ministereitä myöten on hätyytelty ihmisiä tukuittain. Se on perin harvinaista, että näin tapahtuu meillä tässä lähetyksessä. Tätä asiaa tietysti myöskin keskustan taholta harmiteltiin erityisesti, koska sote-uudistusta on viety eniten juuri kokoomuksen ja keskustan toimesta eteenpäin. Perussuomalaiset kautta uusi vaihtoehtoryhmä ei ole niinkään ollut osallisena niissä kiistoissa, joissa on juntattu uudistuksen peruspilareita. Uudistuksen tekemiseen toki hallituksen kolmas puolue on osallistunut siinä missä muutkin, mutta juuri näissä kiistoissa, eli siinä, että tämä sote kytkettiin siis maakuntauudistukseen ja pohjaksi perustettiin 18 maakuntaa ja että uudistukseen kytkettiin jo alkuvaiheessa laaja potilaan valinnanvapaus sekä tähän valinnanvapauteen pakkoyhtiöittämiseksi kutsuttu malli, joka on nyt osoittautumassa perustuslain vastaiseksi. Ja tätä diiliä on kutsuttu politiikan debateissa myös kokoomuksen ja keskustan väliseksi lehmänkaupaksi. Se on hienoa, että tämä vanha kunnon politiikan termi elää edelleen. Olen siitä varsin tyytyväinen. Mutta joka tapauksessa asia on vakava. Tämä on tärkeä uudistus ja se uhkaa nyt kaataa tämän uudistuksen, tämä niin sanottu diili. Tai vähintäänkin siirtää sitä niin paljon eteenpäin, että uudistus on vaarantumassa. Vai miten asian näette? Annetaan nyt tuoreen puolueen puheenjohtajan vastata ensin.
No, nähdäkseni tilanne on se, että maakuntavaaleja tuskin käydään tuossa tammikuussa. Ne varmaan siirtyy eteenpäin, jos ne jossain vaiheessa edes pidetään. Aika selvää on se, että perustuslakivaliokunta tulee puuttumaan tähän hallituksen esittämään laajan valinnanvapauteen, muun muassa tämän pakkoyhtiöittämisen, mutta myös varmaan siinä tulee esiin nämä erittäin haavoittuvat ryhmät ja sosiaalipalvelut. Ja sen jälkeen luultavasti asia menee niin, että 6 viikon lausuntokierros, jota ei tietenkään voi olla vielä heinäkuussa, tai menee varmaan jonnekin, että lait tulee eduskuntaan joskus lokakuussa, ja se tarkoittaa oikeastaan lähtökohtaisesti sitä, että nämä maakuntavaalit tulee siirtymään. Ja kun tilanne on koko ajan se, että keskusta ja kokoomuksen välinen koplaus, valinnanvapaus mulle, maakunnat sulle, siitä pidetään kiinni. Joka kerta, kun tästä puhutaan, keskusta muistuttaa kokoomusta, että ei tule laajaa valinnanvapautta, se ei tule maakuntia. Ja kokoomus sanoo toisinpäin saman asian. Tähän tämä koko asia kiteytyy.
No Jukka Kopra, mitä sanottavaa sinulla on nyt kokoomuksen edustajana tästä niin sanotusta lehmänkaupasta, jota tässä nyt on puhuttu?
No ensinnäkin valinnanvapaushan ei ole mikään ongelma ja ei käsittääkseni perustuslakivaliokunta ole sitä edes kyseenalaistanut, mutta se tapa, jolla sitä nyt tehdään ja siihen liittyvä tämä yhtiöittämispakko on ilmeisen ongelmallinen ja tämän yhtiöittämispakon parissa perustuslakivaliokunta parhaillaan työskentelee. Kokoomus on jo keväällä todennut, että ei tämä yhtiöittämispakko ole mikään itseisarvo meille, keksitään sitten joku muu keino, jos ei tämä ole hyvä. Ja voi olla, että nyt sitten siihen tilanteeseen mennään, että mietitään, miten tämä kilpailun tasapuolisuus, läpinäkyvyys ja kustannusten läpinäkyvyys toteutetaan sitten tulevassa sote-järjestelmässä, jos julkiset toimijat eivät yhtiöitä toimintojaan. Se voi olla sitten liikelaitos tai joku muu vastaava. Aikataulu toki on haastava. Lähdetään siitä, että ratkaisut löydetään ja esitystä tarvittaessa muutetaan siten, että tämä yksi yksityiskohta oikaistaan sellaiseksi, että se toimii ja on hyvä ja mennään tällä aikataululla eteenpäin. Jos sitten asia taas venyy, niin sitten siirretään maakuntavaaleja ja pidetään ne sitten, kun esitys on huolella läpikäyty ja laki on hyvin tehty.
No tässä on heti ikään kuin tällaisen perusselvityksen paikka, että siis kokoomuksen taholta on viime päivinä monilla suilla, kuten nyt sanoit, niin kiistetty, että tämä pakkoyhtiöittäminen olisi ollut puolueen tavoite. Siis muun muassa Petteri Orpon erityisavustaja väittää, että kokoomus olisi ehdottanut tästä pakkoyhtiöittämisestä luopumista jo keväällä.
Kyllä.
Mutta keskustan taholta tämä väite on kyllä tyrmätty. Useampikin kansanedustaja on todennut, että se oli juuri kokoomus, joka on ajanut tämän yhtiömallin läpi.
No tämä ei kyllä
missä pidä. Missä me mennään siis? Tämä ei kyllä puhuu palturia, no, niin sanotusti?
No tähän yhteyteen sanoisin, että tämä ei nyt pidä paikkaansa, että tämä yhtiöittämisasia on tullut virkamiesvalmistelun tuloksena. Ja virkamiehet ovat tehneet esityksen, jonka avulla varmistetaan, että miten parhaiten vastataan läpinäkyvyyden haasteisiin, EU-regulaatioon ja niin edelleen. Ja sieltä virkamieheltä on tullut esitys, että tämä yhtiöittäminen olisi se tapa edetä julkisten toimijoiden osalta. Hallituksessa on yhteisesti sovittu, että tällä mallilla edetään. Ei tämä ole kokoomuksen asia. Tämä on hallituksen asia. Sillä on päätetty edetä. Jos ei se toimi, keksitään jotain muuta.
Keskusta väittää, että se on kokoomuksen asia. Kokoomus kiistää, että se ei ole heidän asia ja vyörittää pallon virkamiehelle. Touko Aalto, miten sinä nyt tulkitset tätä tilannetta?
Tässä paljastuu.
Auta toimittajaa hädässä niin sanotusti.
Tässä paljastuu koko tämä kupletin juoni ja paljastuu hyvin voimakkaasti se, että miten tässä on koko ajan kysymys vain ja ainoastaan valtapolitiikasta. Musta tuntuu, että suuri osa ihmistä, jotka keskustelua seuraa, ennen kaikkea sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, on aika tuskissaan siitä, että sen sijaan, että puhutaan nyt tästä valtapolitiikasta jatkuvasti, niin pitäisi puhua siitä uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista, siitä, että miten terveys- ja hyvinvointieroja voidaan eri ihmisryhmien eri alueiden välillä vähentää, miten kustannusten kehitystasoa voidaan hillitä ja miten ne saumattomat hoivaketjut voidaan turvata. Ehkä se surullisin tarina tässä kokonaisuudessa on se, että viime vaalikauden työtä olisi voitu hyödyntää ihan pykälätasoa myöten jo. Hallitusohjelmaan tehtiin hyvät kirjaukset, niin sisältöjen osalta kuin myös etenemistavan osalta. Ensin hallitusohjelmassa sanottiin, että nämä saumattomat hoivaketjut turvataan, sen jälkeen yksinkertaistetaan rahoitus ja vasta viimeisenä asiana kirsikkana kakun päällä jo nykyisin olemassa olevaa valinnanvapautta laajennetaan ja monipuolistaan markkinoita. Tähän liittyen vielä perustuslakivaliokunta on hyvin selvät ohjeet, ettei toista kertaa taas vaalikauden
mennä päin seinään.
Päin seinään uudestaan. Ja myös Tuomas Pöysti, joka nyt on valittu oikeuskanslerin virkaan ensi vuoden alusta, joka on tässä niin sanottuna sote-seriffinä, niin teki 2015 juhannuksena erittäin hyvän asiantuntijaselvityksen. Ja minä toivoisin ja vetoan hallituksen suuntaan. Tehdään tämä uudistus, joka tarvitaan. Se pitää kestää vuosikymmeniä. Kysymys on 20 miljardin euron potista, elämästä ja kuolemasta, ihmisten perusoikeuksista. Valmistellaan tämä yhdessä hallitusoppositio rintamin tämä, hyödynnetään yhteistyötä ja parasta mahdollista asiantuntemusta. Näin tämä saadaan kestämään, eikä tarvitse joka ikinen vaalikausi aloittaa ikään kuin alusta.
No Jukka Kopra, siinä tuli iso litania poliittisia syytöksiä, niin...
No niin, puretaanpa.
Mitä vastaat niihin? Puretaan se osiin niin sanotusti.
Puretaanpa näitä jo. Ilman muuta tämähän on hallituksen ja kokoomuksen tavoite. Saada parempaa hoitoa nopeammin kaikille suomalaisille, myös heille, keillä ei ole siihen nyt varaa. Valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että erityisesti ne, ketkä eivät nyt pääse työterveyshuollon piiriin, joilla ei ole vakuutusta, joka korvaa, niin sanotusti tavallinen kansa, vähävaraiset, eläkeläiset, heille saadaan parempaa hoitoa, lyhyemmät hoitojonot, kenties jonot kokonaan pois ja nopeammin ja niin edelleen. Ja tämä ei kertakaikkiaan voi olla vastoin Suomen perustuslakia, jos tällaista tavoitellaan. No, mikään iso uudistus ei koskaan synny helpolla. Isot asiat vaativat työtä, kohtalo ja muut olosuhteet kasaavat tielle esteitä ja niitä tässä nyt hallituskin purkaa, kun näitä asioita valiokunnassa käsitellään. Se, että nämä asiat on kytketty toisiinsa johtuu siitä, että valinnanvapauslaki, joka siis nyt on perustuslakivaliokunnassa käsittelyssä, sisältää elementtejä vaikuttaa sote-järjestämislakiin ja sen sisältöön. Sote-järjestämislain sisältö taas vaikuttaa maakuntalain sisältöön ja siihen, mitä siellä on. Eli nämä ovat kaikki lakiteknisesti toisiinsa kytköksissä ja siksi on väistämätöntä aivan pakko, että nämä kaikki asiat ratkaistaan yhdellä kertaa kokonaisuudessa.
No, mutta se, mikä tässä nyt kiinnostaa, on se, että jos kerta tämä pakkoyhtiöittämislain ongelma tiedettiin jo hyvissä ajoin, siis keskellä talvea viimeistään. Itse asiassa ikään kuin tästä voi vetää sen tulkinnan, että otettiin niin sanotusti poliittinen riski. Mennään tällä mallilla eteenpäin, vaikka tiedetään, että se saattaa karahtaa perustuslakiin. Niin, mikä järki tässä tällaisessa politiikassa? Ikään kuin pelata riskillä näin tärkeässä uudistuksessa.
Tämä on suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä ainoa keino selvittää, onko jokin asia perustuslain mukainen.
Ikään kuin ennakkotapaus, että kuinka pitkälle yhtiöittämismallin pohjalta voidaan suomalaisessa yhteiskunnassa edetä tästä päivästä eteenpäin.
Ja ennakkoselvitysten perusteella havaittiin, että tämä voisi olla mahdollista. Nyt kun varsinainen päättävä elin, eli ylin mahdollinen taho, perustuslakivaliokunta tässä asiassa asiaa ratkoo, se on ainoa elin, joka voi tähän asiaan ottaa luotettavasti kantaa ja sanoa viimeisen sanan. Meillä ei ole ennakkotarkastusta lakiesityksille, eikä ole mahdollisuutta läpivalaista näitä perustuslakinäkökulmasta täysin, ennen kuin ne ovat valiokunnassa käsittelyssä.
Haluat siis ikään kuin puolustaa tätä, että se oli nimenomaan hyvä asia, että otettiin tämä riski, että katsotaan tämä kortti, että kuinka pitkälle tällä yhtiöittämismallilla voidaan mennä. Mutta oliko se nimenomaan kokoomus, joka sen riskin otti tai halusi ottaa? Että se oli nimenomaan teille tärkeä asia, että keskusta nyt olisikin itse asiassa niin kuin kertoisi totuuden, jos hän sanoisi, että ei tämä ollut heidän tahtonsa viedä tätä eteenpäin, mutta hallitusyhteistyö vaati sitä, että sitä viedään eteenpäin.
Niin, isot asiat eivät koskaan synny helpolla. Aina ei tiedetä etukäteen, kuinka asiat ovat. Riskejä on pakko ottaa, on pakko mennä eteenpäin, pakko raivata esteitä tieltä. Jos halutaan aina pelata varman päälle, niin isoja uudistuksia ei pystytä tekemään. Täydellisen riskinhallinnan, ei haluttaisi lainkaan ottaa riskejä, niin meillä olisi jopa talvisota sotimatta, koska sekin näytti mahdottomalta urakalta silloin, kun siitä ryhdyttiin.
No Touko Aalto, mitä mieltä olet? Annatko tästä ikään kuin pisteitä hallitukselle, että otetaan rohkeasti riskiä tämän yhtiöittämismallin ympärillä?
Eduskunnassa on ollut hyvin pitkään hyvin selvää, että tämä esitys, laaja valinnanvapaus, tulee törmäämään perustuslakiin. Näistä on paljon kirjoitettu. Itsekin on sitä blogissa jo sanonut ajat sitten, ja tämä on hyvin, hyvin tiedossa. Sama asia toistui viime vaalikaudella, että ei tämä nyt ole siinä mielessä ainutlaatuinen asia. Mutta se, mikä on ainutlaatuinen asia, on se, että kun keskusta ja kokoomus teki tämän lehmänkaupan, tämän koplauksen, niin siinä lähdettiin semmoiseen tilanteeseen ihan puhtaasti ideologisella sokeudella, että keskusta saa pitää tämän 18 maakuntaa ja kokoomus vaatii, että tehdään mahdollisimman laajaa valinnanvapauteen perustuva malli. Kukaan ei oikeastaan edes tiennyt, kokoomus itsekään, miten ne tarkkauttaan tahtoo. Tahdottiin vain tietty tavoite, pistää virkamiehet valmistelemaan. Kun viime syksynä sote- ja järjestämislaki ja maakuntalaki tuli lausuntokierrokselle, ei se ole maakuntalaista kuin aihio, valinnanvapaus puuttui tyysti. Tämän vuoden tammikuussa, kun valinnanvapaus lähti lausunnolle, se lähti keskeneräisenä lausunnolle. Pitkin matkaa lennosta paikkailtiin ja korjailtiin sitä ja vietiin se perustuslakivaliokuntaan, vaikka tiedettiin, että tämä tulee tänne kaatumaan. Ja esitys varmaankin on, kun perustuslakivaliokunta tekee oman työnsä, niin kun nämä merkit on kaiken aikaa ilmassa, niin mennään yhä enemmän siihen malliin, että harkitusti pikkuhiljaa kokeilen, ehkä palveluseteleitä ehkä voidaan hyödyntää. Eikä mennään kohti sellaista järkevää asiantuntijanäkökulmaa, että poliittiset sivuagendat on aina ollut soten turmioksi. Viime vaalikaudessa oli kuntauudistus, tällä vaalikaudella historia toistaa itsensä maakuntauudistuksen ja laajan valinnanvapauden kanssa.
Ja siis niin, nimenomaan siis sanoit, että sama asia, mikä viime vaalikaudella realisoitui, niin mikä se tarkkaan ottaen oli se varsinainen asia, joka realisoitui siellä perustuslakivaliokunnassa ja mikä oltaisiin tiedetty jo sitten hallituksen piirissä. Se vihreät oli yhtä lailla hallituksessa ja valmistelemassa tätä sote-uudistusta silloin. Mitä riskejä silloin otettiin suhteessa tähän perustuslakiin?
No viime vaalikaudella, kun silloinen peruspalveluministeri Susanna Huovinen toi tämän lakiesityksen eduskuntaan, ihan samana päivänä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toi jo tietoon sen, että tämä on perustuslain vastainen monilta osin. Ja se tuotiin eduskuntaan, koska
tähän tarvittiin. Puhuit näistä sivuagendoista, niin mikä se viime kauden sivuagenda oli, mitä
ajettiin? Viime vaalikauden sivuagenda oli tämä kuntauudistus.
Nyt se on maakuntauudistus ja yhtiöittämismalli, niinkö? Onko tämä näin yksinkertaista?
Tämä on näin yksinkertaista. Että viime vaalikaudella tämä sote-toiminta vaan kenkä lusikkana niille pienille kunnille. Tarvittiin pienille kunnille semmoista porkkana, että jos lyötte hynttyt yhteen, saatte riittävän ison väestöpohjan, saatte näitä ja näitä palveluita järjestettäväkseen. Ja tämä on tavallaan se ajuri, mikä siellä toimii. Sote oli puhtaasti kuntauudistuksen kenkä lusikkana viime vaalikaudella. Siihen tämä kaatui. ja tällä vaalikaudella historia toistaa itsensä. Mä hetken kuvittelin, että on opittu virheistä ja mentiin viime vaalikauden opella, perustuslakivaliokunnan opella, hallitusohjelman hyvillä kirjauksilla, mutta hallitus, nykyinen esitys laajasta valinnanvapaudesta on ristiriidassa hallituksen oman hallitusohjelmankin kanssa.
No Touko Aalto saa tässä tämän asian kuulostamaan perin yksinkertaiselta, niin yksinkertaisiin totuuksiin on helppo uskoa, mutta Jukka Kopra, uskotko sinä tähän kuvaukseen? Se oli vakuuttavan kuuloinen kyllä, todetaan se tähän.
Näin asian toisin. Uskon siihen, että valinnanvapaus on hyvä asia, se parantaa suomalaisten hoitoonpääsyä ja hoitoa. Ja minun mielestäni sitä ei voi kyseenalaistaa. Tietysti se tapa, jolla nyt sitä tehdään, niin kuin on todettu, se on vaikea työ, vaikea urakka ja tässä on esteitä tiellä. Tähän koplaamiseen tai siihen syytökseen sanoisin ja myönnän suoraan, olisi kyllä jos, niin, että jos kokoomus olisi tämän asian yksin päättänyt, olisimme lähteneet kehittämään tätä suurten kaupunkiseutujen pohjalta.
Niin, eli ei tätä maakuntaa.
Tämä on hallituksen, kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten yhdessä sorvaama ratkaisu, joka on yhteistyössä tehty. Siellä on valinnanvapaus, siellä on sote-uudistus, maakuntamalli. Kaikki riippuvat toisistaan ja tätä viedään nyt eteenpäin.
No päteekö se edelleen tämä? Oletan, että se pätee. Tämä on toistettu monesta kyllä suusta, siis se, että maakuntia ei tule ilman sotea, eikä sotea tule ilman valinnanvapautta. Niin päteekö se edelleen? Eli toisin sanoen, että jos tämä korttitalo nyt jostain nurkastansa romahtaa, niin se tarkoittaa sitä, että myös hallitus romahtaa. Kokoomus lähtee lätkimään.
No enpä usko, että se sitä tarkoittaa, vaan sitten otetaan mahdollisesti askel taaksepäin ja tehdään uudestaan. Mutta että nämä kuitenkin valinnanvapaus, sote-järjestämislaki, maakuntalaki riippuvat lakiteknisesti toisistaan, ei yhtä ilman muita. Ja sen takia koko kokonaisuus on tehtävä yhtä aikaa.
Tähän tahon sanoa tähän valinnanvapauteen, kun istun valtiovarainvaliokunnassa, ja siellä on käyty myös laaja asiantuntijakuuleminen. Ja hyvin yksituumainen näkemys on siinä se, että valinnanvapaus tällä tapaa toteutettuna, se ei hillitse kustannuksia, päinvastoin nostaa kustannuksia jopa noin miljardiluokalla. Samaan aikaan tuodaan esiin, että markkinat ei pysty kehittymään sen sijaan, että ikään kuin tuottajakenttä monipuolistuisi, se pikemminkin yksipuolistuu. Ja tavallaan kun markkinat ei ole valmiita, kustannukset nousee, niin sote-rahoituskriisi on aina sote-palveluiden kriisi. Ja kun tilanne menee niin, että vuoteen 2029 mennessä hallitus vähentää tulorahoitustaan maakunnille noin 3 miljardia euroa. On se leikkuri siinä. Ja samaan aikaan tämä valinnanvapaus nostaa kustannuksia, kun maakunnilla ei ole verotusoikeus, ne on itsehallinto vain ainoastaan menojen osalta. Ne ei voi kassavirtaa paikata asiakasmaksujen kautta. Ainoa asia, mitä voi tehdä, on se, että pistää maakuntia nippuun tai se, että yhä enemmän karsitaan palveluita. Ja siinä taas pienituloiset, eläkeläiset, opiskelijat, ei-työterveyshuollon piirissä olevat ihmiset kärsii kaikkein eniten. Pitää muistaa se, että sote-rahoituksen kriisi on aina sote-palveluiden kriisi. Ja tätä, kun puhutaan valinnanvapaudesta, niin suosittelen kuuntelemaan vaikkapa Aalto-yliopiston taloustieteen tohtoreita tai vaikka Pihlajalinnan omistajaa, joka on käynyt varoittamassa talousvaliokuntaa, on käynyt varoittamassa valtiovarainvaliokuntaa. Tämä on hyvin yksituumainen näkemys, mikä tulee kaikilta talousviisailta talousvaliokuntaan ja valtiovarainvaliokuntaan. Toivon, että kokoomus kuuntelee myös talouspolitiikan ammattilaisia.
No totta kai kuunnellaan ja keskustelemme heidän kanssaan tiiviisti. On varmasti mahdollista, että kun valinnanvapaus tulee voimaan, ihmiset voivat alkaa valita hoitojaan, jonot alkavat purkautua, niin tämä tulppa kun lähtee irti, niin kustannukset tilapäisesti kasvavat. Mutta on selvää, että tätä asiaa pitää tarkkailla ja seurata ja ohjata myöskin siten, että kustannukset pysyvät hallinnassa. Ja olen aivan varma siitä, että kun kilpailun kirittävät vaikutukset alkavat sote-markkinoilla toimia, se pakottaa kaikki toimijat, myös julkisen sektorin, olisi sitten yhtiö tai liikelaitos tai mikä tahansa, tehostamaan toimintaansa ja pidemmän ajan kuluessa väistämättä saamme kustannussäästöä. Totta kai pitää varmistaa lainsäädännöllä se, ettei kermankuorintaa tapahdu, ettei rahoja ryöstetä minnekään muualle ja niin edelleen.
Tähän on pakko sanoa, että nämä puheet kermankuorinnasta on aikamoista, tai se, että se estää lainsäädännöllä, on pötypuhetta. Annan muutaman esimerkin. Mikään ei estä näitä sote-keskuksia miettimästä sitä, koska heidän iso osa asiakaskunnasta on työterveyshuollon piirissä ja nyt yritetään saamaan työterveyshuollon puolelta ne asiakkaat ja heidän perheet mukaan. Tarjotaan mainontaa, tässä sinulla on hieno sykekello tuo meidän asiakkaaksi, että tämmöisen rahanarvoisen edun puhutaan siitä, että miten voidaan sijoittumisella vaikuttaa siihen, ketä asiakkaita saadaan. Se pystyy vaikuttamaan monella eri tapaa. Tämä on hyvä tuoda esiin. Ja se on esimerkin kautta voidaan tuoda esiin tämmöinen näin, että 50-vuotias mattimies, perusterve ihminen, niin jos tämä kapitaatiokorvaus, tämä korvaus, mikä annetaan siitä, että hän listautuu jonnekin vaikka Pörriäiseen, niin jos hän käyttää kerran yleislääkärin vastaanottoa, ehkä joku antibiootin ottaa jossain vaiheessa maksimissaan 400 euroa muodostaa kustannuksia, 9600 euroa puhdasta tuloa. Nämä sote-firmat, niillä on mahdollisuus tehdä semmoista toimintaa, ja ne pyrkii saamaan asiakkaaksi vain perusterveitä ihmisiä, jotka on puhdasta tuloa, ja ne pystyy maakunnan liikelaitokseen, maakunnan heittämään, työntämään ulos asiakkaita, siirtämään kustannuksia sinne maakunnan hoidettavaksi, eikä pystytä tekemään tämän tyyppistä osa-optimointia tässä näin. Sitä ei ole estetty, tämä nostaa kustannuksia, johtaa siihen, että kaikkein terveintä väestön osaa ylihoidetaan, ja kaikkein köyhintä väestön osaa alihoidetaan. Mm. Ja siinä on kansanterveys ja kansantalousriski.
No nythän tämä ei tietystikään ole toteutumassa, kun jos tämä yhtiömalli ei toteudu. No, mutta karattaa perustuslakiin.
Mutta pakkoyhtiöttäminen ei ratkaise sitä, mikä tämän markkinamallin ongelma on. Se auttaa monissa asioissa. Myös työntekijöitä auttaa, jos se pakkoyhtiöttäminen lähtee pois, avaa sitä salaisuuden verhoa siinä, mutta ei se poista sitä, että kuinka paljon me vedään suoraan hyvinkin nopeasti markkinoille avataan meidän kansallisilla verovaroilla rahoitettuja järjestelmää. Ja kun jonot saattaa purkautua perusterveydenhuollossa, ne siirtyy erikoissairaanhoidon puolelle ja uusi tilanne syntyy siitä, että ihmiset rupeaa jonottamaan asiakasseteleistä ja liittyy valtava byrokratia.
Tahdotko nyt sanoa tuoko siis sitä, että tämä pakkoyhtiöittäminen poistaminen, niin se ei mielestäsi, siis vihreiden kanta on tähän se, että se ei perusongelmia poista tästä mallista, jota nyt viedään eteenpäin, että siellä on tähän markkinalogiikkaan, markkinoiden toimintaan liittyviä perusfundamentteleja ongelmia, jotka eivät poista.
Vihreät eivät hyväksy tätä laajaa valinnanvapausta tänään eikä huomenna. Pakkoyhtiöittäminen on hyvä, että se lähtee pois siitä, mutta se ei korjaa sitä perusongelmaa, mikä siihen liittyy. Meillä on nykyään ja tänä päivänäkin valinnanvapaus olemassa. Sitä voidaan laajentaa, palveluseteleitä voidaan hyödyntää, maakunnat voidaan velvoittaa tekemään kokeiluita asteittain, kuten vaikka Bengt Holmström talousnobelisti varoitti eduskuntaa ja suositti tähän suuntaan mentävän.
Valinnanvapaus on, mutta ei kaikilla, ja nyt se halutaan saada myös heille, keille ei sitä ole. Totta kai voidaan esittää laskelmia ja kaivaa tällaisia mörköesimerkkejä siitä, kuinka kaikki voisi mennä pieleen. Ja teille vihreillähän se on hyvin tyypillistä, tämä kaiken vastustaminen tänä päivänä. Te vastustatte tätä valinnanvapausuudistusta aivan samoin kuin vastustatte apteekkiuudistusta, alkoholiuudistusta ja taksiuudistusta eduskunnassa. Ja mietin, että olisiko teidänkin aika kääntää kelkkaa tässä ja lähteä suunnittelemaan yhdessä ratkaisua tulevaisuuden puolesta, niin kuin juuri herra Aalto puhuitte siinä.
Minä puhuinkin siitä. Mä toivoisin siitä, että nämä vuosikymmeniä kestävät isot uudistukset, kuten vaikka sote, ne pitäisi valmistella vähän niin kuin vanhan komiteamallin tapaan. Siinä on hallitus, siinä on oppositio, siinä on asiantuntijat, yhteisrinnavassa suunnitellaan. Antero Vartija on ollut nimenomaan priimusmoottori tässä apteekkikysymyksessä, vienyt sitä eteenpäin ja hienoa, että kokoomuskin on tarttunut siihen. Myös takseen liittyen on hyvä, että modernisoidaan asioita ja kehitetään
mutta
asioita eteenpäin.
Mutta vastustitte salissa.
Ja siinä on tiettyjä asioita, mitä voi kannattaa, on tiettyjä asioita, mitä voi vastustaa. Ja musta niin kuin on järkevää katsoa aina asia kerrallaan. Kaikki yhteistyö tarvitaan, muun muassa verotuksessa tarvitaan tämmöistä tiekarttaa ja toivotan yhteistyön kättä. Etsitään yhteisiä enemmistöjä, pyritään löytämään ratkaisuja, pohjataan ne asiantuntijatietoon. Se on se meidän minimivaatimus.
Siis Politiikkaradio käynnissä ja yritetään kovasti purkaa tätä poliittista umpisolmua sote-uudistuksen ympäriltä. Ja on hyvä todeta myös se, että kysymyshän ei ole vain tämän vaalikauden ongelmasta, vaan pitkäaikaisesta uudistuksesta, johon aikaisemmatkin hallitukset ja aikaisemmatkin parlamentaariset valmistelut ovat kompastuneet. Suomessa on paljon mielipiteitä, poliittisia mielipiteitä sen suhteen, että miten kokonaisuus pitäisi järjestää ja nämä tuntuvat törmäävän. Mutta nyt siis todennäköisesti perustuslakivaliokunta antaa vakavia moitteita tälle uudistukselle tällä viikolla, emme sitä vielä tiedä. Mutta Sipilä totesi tähän, että jos uudistuksia tulee, niin niiden korjaamiseen menee joitakin päiviä tai viikkoja. Tämä oli mielestäni hämmästyttävä kommentti, että miten se voisi olla mahdollista, että tämä iso uudistus, jos siihen tulee merkittäviä muutoksia, niin voidaan muutamassa päivässä korjata. Mitä mieltä olette?
Tähän voi sanoa ekanakin sen, että mikä on hirveän tärkeää myös minun ja kaikkien meidän, myös pääministeri Sipilän kunnioittaa Suomen eduskuntaa ja perustuslakivaliokunta, joka tekee itsenäisen juridisen päätöksen. Ja siihen me ulkopuolisesti voidaan totta kai tehdä omia arvioita, mutta niin kuin ei me voida tietää, mitä kaikkea sieltä tulee. Miten iso pumaska tulee siinä lausunnossa, mitä kaikkea siinä vaaditaan.
No onko tämä nyt realistista, että siis muutama päivä menee korjaamiseen tai pari viikkoa?
Kerrankin voi sanoa, että olen Touko Aallon kanssa samaa mieltä, että tässä pitää ottaa se aika, mikä tarvitaan, ja lakipaketit valmistellaan huolella. Jos tulee pieniä kosmeettisia muutoksia, mitä emme ehkä nyt odota, niin sitten siitä ehkä selvitään päivissä, mutta jos se vie viikkoja aikaa, niin sitten se vie tai kuukausia, niin nekin käytetään ja tehdään hyvä laki, niin hyvä laki kerralla kuin pystytään.
Jos nämä muutokset on yhtään sitä, mitä tässä niin kun on odotettu ja mitä pystyy niin kun asiantuntijalausunnoista pystyy katsoa, mihin se paine kohdistuu, niin aina lainsäädännössä on se hyvä valmistelu, tarkoittaa myös lausuntokierrosta, puhutaan 6 viikon lausuntokierroksesta, koska heinäkuussa sitä ei voi tietää, heinäkuussa ei ole kuntien virkamiehiäkään tekemässä näitä lausuntoja, se menee vasta elo-syyskuun taitteeseen ja siitä 6 viikkoa eteenpäin. Niin nämä on oikeasti niin isoja kysymyksiä, josta yhtiöittämisen lisäksi nämä haavoittuvat eri ryhmät ja ylipäätään perusoikeuksista, kun puhutaan. Että kyllä ne vaatii ihan uutta esitystä ja sen lausuntokierrosta. Ja valiokunnat joutuu käymään taas uudestaan tämän lausuntokierroksen, että tämä on se valtapelin hinta.
No siis enpä lähtisi tällä tavoin ennakoimaan kuitenkaan perustuslakivaliokunnan työn lopputulosta. Sekin kuuluu parlamentarismin henkeen, että annetaan heille työrauha eikä sanella etukäteen, mitä sieltä tulee.
Tätä voisi sanella, että on niin kuin sitä, mitä niin kuin myös valtiovarainvaliokunnan. Ja mitä,
nyt puhutaan perustuslakivaliokunnan käsillä
mutta
olevasta.
Jos se tulee niin kuin isoja uudistuksia, vaatimuksia, silloin näin. Voi olla ihan hyvin, että tulee pieniäkin asioita. Silloin mennään sen parissa päivässä. En osaa ennakoida, otin vaan kantaa siihen, että jos mennään tähän skenaarioon B, eikä tule isoja uudistuksia, niin sitä ei parissa päivässä hoideta.
No mutta tähän on aivan pakko sanoa, että muun muassa valtiovarainministeri Petteri Orpo on todennut, että olemme varmaan kaikki tietoisia siitä, että tämä niin sanottu pakko yhtiöittäminen ei ole perustuslain mukainen. Se on nyt todettu jo ennakkoon. Niin. Ja on viitattu, että keskellä talvea jo tiedettiin, että se ei olisi perustuslain mukainen.
Tämä on sitä ratkaisua siihen just sitten, että miten se hoidetaan, jos ja kun näyttää siltä. Että, mutta ei se tarkoita sitä, että tämä pakkoyhtiöittämisen tilalle täytyy kokonaan uusi esitys tehdä. Voi olla hyvinkin niin, että se menee nykyistä esitystä muokkaamalla ja paikkaamalla.
Ja tämä viittaa myös siihen, että ei tarvitse olla mikään niin kuin kristallipallon lukija. Että jos valtiovarainministeri Petteri Orpokin lausui julkisuudessa näin, että tämä on aika mieto kannanotto, näitä vastaavia on hyvin paljon tuotu esiin, että ottamatta kantaa perustuslakivaliokuntaa, joka itsenäisesti tekee oman juridisen päätöksen, mutta ne painet on niin isoja, että jos mennään tähän suuntaan, että tulee isoja muutoksia, niin silloin sinne ottaa oikeasti aikaa.
Mutta puhuuko Sipilä nyt sitten puppua mielestänne, kun hän sanoi, että pari päivää menee mahdollisiin korjausoperaatioihin?
No voi sanoa näin, että jos perustuslakivaliokunta tekee itsenäisesti sen oman juridisen päätöksen, että ja toteaa, että Petteri Orpon julkisuuteen lausumat asiat eivät pidä paikkaansa, niin siinä tapauksessa voi tehdä muutaman pieniä kosmettisia muutoksia, mutta jos mennään siihen tilanteeseen, että on isompia uudistuksia, kuten Petteri Orpon julkisuudessa on tullut esiin, niin silloin varmaan mennään pidemmän kierroksen.
Varmasti tällaisesta asiasta, josta emme siis lopputulosta vielä tiedä, niin voidaan esittää kaikenlaisia arvioita. Ja tietysti täytyy kysyä, että mikä Sipilälle esitetty kysymys on ollut, kun hän on näin vastannut, ja missä tilanteessa ja minkä tiedon varassa se on sanottu. Mutta
niin siis Petteri Orpolle esitetty.
Niin, myöskin, no se ehkä on selvempää, mutta en ehkä takertuisi näihin. Yhtä kaikki on varmasti todettu se, että asia on perustuslakivaliokunnassa käsittelyssä, se on haasteellinen, on todettu, että ehkä tämä ei toimi, tarvitsemme uuden vaihtoehdon ja sitä sitten haetaan.
No muun muassa Sipilän tässä viitattiin, niin hän on myös todennut näin, että uudistus menee hyvään suuntaan, jos yhtiöittämisvelvoitetta ei ole. Näin sanoi pääministeri Juha Sipilä tänään.
No se on varmasti hyvä näin, jos se kerran on ennustettavissa, että on perustuslain vastainen uudistus, tämä yhtiöittämisvelvoite, niin ilman muuta uudistus menee silloin hyvään suuntaan, jos se sieltä poistetaan ja tilalle tuodaan joku toinen malli. Oli se sitten liikelaitos, setelikuvio tai muu vastaava. Tärkeätähän on se, että julkiset sote-toimijat saatetaan yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa samalle vertailukelpoiselle viivalle, jotta voidaan hoidon laatua, hintaa, ja niin edelleen vertailla keskenään, jotta ihmiset voivat tehdä sitten sivistyneesti niitä ratkaisuja, mistä hoitoa hakevat.
Ja olennaista on se, että puhutaan koko ajan uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista ja vihreät sitoutuu sote-uudistuksen toteuttamiseen heti, kun hallitus sitoutuu uudistuksen alkuperäisen tavoitteiden toteuttamiseen, eli terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen, kustannusten hillitsemiseen ja saumattomiin hoivaketjuihin. Se on vihreille tärkeintä, ihmisten oikeudet ja perusturva.
Ja tätä me olemme juuri tekemässä.
Sen sijaan saapa nähdä, että milloin noita maakuntavaaleja tässä maassa oikein sitten pidetään. Pidetäänkö niitä tammikuussa? Sipilä ei kuitenkaan suostu arvioimaan vielä tässä vaiheessa, kun käsittely on kesken, että milloin ne pidetään. Tämäkin on jännä paikka. Mutta oikein paljon kiitoksia tästä urhoollisesta yrityksestä tänään Politiikka-radiossa Touko Aalto ja Jukka Kopra.
Yle Puhe. Politiikka-radio.